Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հոկտեմբերի 13-ն է, ինչպես են գնահատում հայ-թուրքական համաձայնությունը Թուրքիայի շարքային բնակիչները։
Ժողովուրդը պետք է ճանաչի հայերեն։
Արձանագրությունների վավերացումը բարդ գործընթաց է։
Բավականին երկարատև գործընթաց է, հնարավոր է ինչպես արագացնել, այնպես էլ լանդաղեցնել վավերացման հարցը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղակմեկնի Բուրսա, քաղաքական շրջանակների արձագանքը, ադրբեջանցիները դատապարտում են հայ-թուրքական համաձայնությունը, բողոքի ակցիա Բաքվում։ Ստեղծվում է ընդդիմադիր նոր շարժում ՆԱՏՕ-ի շապատ Երևանում, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Մոսկվայում է, ներքաղաքական հարցեր մամուլ, բայց նախ Կարինե Քալանթարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ ներողություն են խնդրում տեխնիկական թերության համար։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշման համաձայն Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով դատական քննությունը նշանակվել է հոկտեմբերի 20-ին դատական նիստը տեղի է ունենալու Երևանի Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում։ Նույն որոշմամբ Մեղադրյալ Փաշինյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը թողնվել է անփոփոխ։ Ժառանգություն կուսակցությունն այսօր հայտարարություն է տարածել հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման կապակցությամբ։ Կուսակցությունը մասնավորապես հայտարարում է, որ արձանագրություններն ապօրինի են, կորզվել են խաբեությամբ եւ պարտադրանքով ստորագրվել են կեղծված ընտրությունների արդյունքում ժողովրդին պարտադրված եւ մարտի 1-ի արյան բեռը կրող իշխանության կողմից։ Այդպիսի իշխանությունն իրավունք չունի վճիռ արձակել Հայաստանի ժողովրդի եւ համայն հայության անունից, նշված է հայտարարությունում։ Կուսակցությունը նաեւ պահանջում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Արձանագրությունների կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել նաև Նոր Ժամանակներ արտախորհրդարանական կուսակցությունը, որտեղ մասնավորապես նշված է. ներկա փուլում հայ ժողովրդը Հայաստանում եւ Սփյուռքում ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի այս հայտարարական փաստաթուղթը չվավերացվի։ Երևանի քաղաքապետարանը մերժել է ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի ներկայացրած իրազեկման հայտը հոկտեմբերի 16-ին Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից տարածքում զանգվածային հրապարակային միջոցառում անցկացնելու վերաբերյալ։ Գերագույն Մարմնի անդամ Թաթուլ Հարությունյանը ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Ռուստամյան, որ քաղաքապետարանը նպատակահարմար չի գտել միջոցառման անցկացումը, պատճառաբանելով, թե նույն օրն ու նույն ժամին տեղի ունենալու մեկ այլ միջոցառում, թե ինչ միջոցառում որևէ տեղեկություն չկա, բացի դրանից ըստ Թաթուլ Հարությունյանի քաղաքապետարանը խախտելով օրենքը, այլընտրանք, այսինքն միջոցառումն այլ վայրում անցկացնելու վերաբերյալ առաջարկ չի արել։ Այդուամենայնիվ հոկտեմբերի 16-ին ՀՅԴ-ն անցկացնելու է ստորագրված արձանագրությունների վավերացման դեմ միջոցառումը։ Ռոյթեր գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր հորդորել է ֆուտբոլի երկրպագուներին Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային մրցաշարի ժամանակ մի կողմ թողնել քաղաքականությունը, քանի որ երկու հարևան երկրները նպատակ ունեն վերականգնելու դիվանագիտական հարաբերությունները։ Հայաստանի նախագահ և Հայաստանի ազգային հավաքականը թող տեսնեն, թե ինչ ասել է թուրքական հյուրասիրությունը, ասել է վարչապետ Էրդողանը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրեր, այն ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Կարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործ նախարարները ստորագրել են արձանագրությունները, վաղը տեղի կունենա Թուրքիա-Հայաստան պատասխան հանդիպումը։ Հենց առաջին խաղը նշանավորեց այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկը։ Հայաստանում իշխող ուժերը կողմ են, իսկ ընդդիմությունը դատապարտում է գործարքը։ Ինչ տեսակետներ կան սահմանից այն կողմ։ Մեր ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թյուրիխում ստորագրված արձանագրությունների մասին շարքային թուրքերի տեսակետները տրամագծորեն հակառակն են։ Դրանց ստորագրմանն ու հետագա վավերացմանը դեմ արտահայտվողները համառորեն նշում են, թե Թուրքիան զիջում է դիրքերն ու նահանջում։ Կողմնակիցներն էլ շարունակ պնդում են, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ Հայաստանի հետ հարաբերությունները նպաստելու են Թուրքիայի Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում տնտեսական կացության բարելավմանը։ Ազգությամբ քուրդ Բայրամ Զենգինը ծնունդով Կարսից է, Ստամբուլում աշխատում է քաղաքի կենտրոնում գտնվող ռեստորաններից։
America. For car station, for car city and Turkish also is fine.
Կարսի երկաթուղային կայարանի ողջ Կարս քաղաքի համար սահմանի բացումը դրական քայլ կլինի։ Կարծում եմ, որ դրա դրական արդյունքները կզգան արևելյան Թուրքիայի բնակիչները, այդ արդյունքը կզգա նաև հայ ժողովուրդը, դա ճանապարհ կբացի դեպի աշխարհ, դեպի Եվրոպա։
I think for Armenian people also we can open on the world and the Europe.
Զենգինն ասում է, որ վերջին մի քանի տասնամյակներին Կարսում վիճակը շատ ծանր է, այնտեղ ամենադժվարը երկարատև ձմեռն անցկացնելն է։ Պնդում է, որ հայրենի քաղաք վերադառնալու ցանկություն չունի։
When I small child I come to Istanbul and my family is to the poor's.
Երբ ես փոքր երեխայի մենք եկանք Ստամբուլ եւ ես զգացի, թե որքան աղքատ է իմ ընտանիքը, արդեն 35 տարի է ինչ Ստամբուլում եմ ապրում եւ Կարս եմ այցելում միմիայն արձակուրդներին։ Ինչ վերաբերում է թուրքական ընդդիմության, մասնավորապես ժողովրդահանրապետական ազգայնական շարժում կուսակցությունների առաջնորդների հայտարարություններին, թե Հայաստանի հետ պետք չէ հարաբերություններ հաստատել, ապա այդ պնդումներին շարքային թուրք ընտրող Բայրամ Զենգինը լուրջ չի վերաբերում։
Devlet Bahçeli olsun, Deniz Baykal, there's always they don't like anything.
Դևլեթ Բահչելին ու Դենիս Բայքալը երբեք էլ ոչինչից գոհ չեն։ Չնայած դրան, մեզ Թայիպ Էրդողանը դուր է գալիս, ինձ թվում է, որ երկու երկրների համար շատ լավ ժամանակներ են գալիս։ Գուցե փոփոխությունների արագորեն հասնելը փոքրինչ դժվար կլինի, բայց կամաց-կամաց ամեն ինչ լավ է լինելու։
Slowly slowly, maybe not easy, but slowly slowly everything is fine.
Հետաքրքիր է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացմանը կողմարտահայտվողների մեծ մասը նախկինում ապրել է հենց այդ սահմանից ոչ հեռու, ինչպես Բայրամ Զենգինը, Հանութ պան Մեհմեդն օրինակ Աղրեի շրջանից է, այդպես են թուրքերն անվանում Արարատ լեռն ու Հարակից գավառը։ Մեհմեդն իր տեսակետը փոքրինչ վիճելի մի պնդումով է ամրագրում.
Recep Tayyip very good başbakan. Մուստաֆա Քեմալ
Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը շատ լավ վարչապետ է, նա երկրորդ Մուստաֆա Քեմալն է, կար Մուստաֆա Քեմալ, հիմա էլ Էրդողանն է, նա Քեմալի պես եւս պատերազմ չի ցանկանում եւ ուզում է խաղաղ ապրել հարևանների հետ։
Մուստաֆա Քեմալ յուտասու ջամդասու, յանի նո սավաշ Մուստաֆա Քեմալ։
Նույն Աղրեի շրջանից Ստամբուլ տեղափոխվածի մեկ այլ զրուցակցի Նեջմիի խոսքով էլ սահմանի բացումը հաստատ խթանելու է երկկողմ տնտեսական կապերը։ Ակոսի խմբագրի տեղակալ Սերոբ Սարգսյանը սակայն նկատում է, հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին խոսելիս թուրքերը հիմնական շեշտը դնում են տնտեսական էֆեկտի վրա։ Փոխարենը նրանք պետք է փորձեն հասկանալ հայերին, համոզված է Ստամբուլահայ լրագրողը։
Թուրքերը հայերեն ինչպես կճանաչեն։ Հայերը թուրքերին ժամիները մեջ կլեսրին, գուարեին, ռուսերուն էտ միասան տավաժանիցին երկրին եղեն, իրականության մեջ այդպես չէր։ Հայերը ասիրի մեջ ապրող խաղաղ ժողովուրդ էին, որոնք 1915-ին արդեն թուրքերի քաղաքական տեմպերումով աս երկրին բնանցել չէ ուզեցին։ Ժողովուրդը ասում պետք է գիտնա, թուրք ժողովուրդը ասում պետք է գիտնա և ստայնում վարվի հայերուն էտ, ոչ թե Կարսի մեջ եւ Գամերզուրի մեջ ժողովրդին հացի դրամի, հացի փողի համար Հայաստանի հետ սահմաններում բացվելը պապակելը, ադիկա դարբեր բանն է։ Ժողովուրդը պետք է ճանաչի հայերուն։
Սերոբյանի կարծիքով Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը կվավերացնի արձանագրությունները, նա սակայն համոզված է դրանց ստորագրումը դրական քայլ լինելով խիստ ուշացած էր։
Ստորագրություններն դրվել է եւ ընդունվել է աս պրոտոկոլին, մեզ համար ուրախության դերի դալու էր, բայց այնքան ուշացավ, որ արդեն մեր հույսերը իսկը գոտրված են, իմ անձնավս հույսերս իսկը գոտրված են, ես այլևս սեկտիվանակետներուն մոդերմության այլևս չեմ ավադար։
Գևորգ Ստամբոլցյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Իդեպ Գևորգը եւ Կարինեն մեկնում են Բուրսա, այնպես որ վաղն էլ ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք ռեպորտաժներ Թուրքիայից։ Դրանք, ինչպես նաեւ Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած տեսագրությունները, տեղադրվում են մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 10-ի Ցյուրիխյան համաձայնությունը շատ կարևոր, բայց սոսկ առաջին քայլն է երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Արջևում դեռ վավերացումն է, ապա սկսվելու է ամենաբարդ փուլը՝ արձանագրությունները կյանքի կոչելը։ Կողմերը ֆուտբոլ կնայեն, դիվանագետները սիրալիր ժպիտներ կշռայլեն, բայց հաշվի առնելով Ցյուրիխում փաստաթղթերի ստորագրումը մոտ 3 ժամ ձգձգելու, այն ընդհանրապես հարցականի տակ դնելու իրողությունը, կարող ենք ենթադրել, որ խուլ պայքարը հրաժարումն կողմերի սպառնալիքներ վերջնագրեր, ջղաձիգ դրսևորումներ էլի կլինեն։ Կողմերից յուրաքանչյուրը ձգտելու է կորզել առավելագույնը, մինչդեռ հիմա օրակարգում մեկ պարզ հարց է. ինչպիսին կլինի բուն վավերացման ընթացքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Թուրքիան Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունների վավերացման ժամկետն ընտրելիս կարող է առաջնորդվել քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս տեսակետն արտահայտեց սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Պողոսյանը։
Խորհրդարանը ըստ Թուրքիայի սահմանադրության 93-րդ հոդվածի, եթե հավանություն է տալու այդ արձանագրություններին, ապա այդ հավանությունը պետք է իրականացնի օրենք ընդունելու միջոցով։ Երկրի նախագահը Թուրքիայի սահմանության 89-րդ հոդվածի համաձայն սկզբունքով որեն վետո կիրառելու իրավունք ունի։ Իրավունքը սահմանափակված է 15 օրով, հետո նախագահը իր առարկությունները ներկայացնում է Թուրքիայի խորհրդարանին, եւ եթե Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունում է օրենք այն տեսքով, որը ուղարկել էր նախագահին, ապա նախագահը պարտավոր է ստորագրել այդ օրենքը։ Հստակ ժամկետներ այստեղ չկան եւ կախված այն բանից, թե ինչ է ցանկանում կառավարությունը, գործընթացը վավերացման կարելի է արագացնել, բայց կարելի է նաև ձգձգել։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն արձանագրությունները խորհրդարանին կներկայացնի հոկտեմբերի 21-ին։ Այս մասին հիշեցնենք, երեկ հայտարարել է Թուրքիայի պետնախարար եւ փոխվարչապետ Քեմիլ Չիչեկը։ Հայաստանի օրենսդրությամբ նախքան արձանագրությունները խորհրդարանում վավերացնելը երկար ճանապարհ կա։ Միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքով ստորագրումից հետո եռամսյա ժամկետում արտգործնախարարությունը արձանագրությունները ներկայացնում է արդարադատության, ֆինանսների նախարարությունների նաեւ իրավասու գերատեսչություն։
Արդարադատության նախարարությունը տեղեկանք է ներկայացնում, թե ինչքանով է կնքված միջազգային պայմանագիրը համապատասխանում Հայաստանի օրենսդրությանը, ֆինանսների էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկանքը պետք է արտացոլի այն փաստը, թե արդյոք կան կամ չկան ֆինանսական պարտավորություն նախատեսող դրույթներ, իրավասու գերատեսչությունը ստորագրված միջազգային պայմանագրի վավերացման նպատակահարմարության մասին տեղեկանք պետք է ներկայացնի։
Տեղեկանքների համար տվյալ պարագայում օրենքը նախատեսել է 20-օրյա ժամկետ։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանից հետաքրքրվեցինք, թե նախարարությունը համապատասխան տեղեկանքների հարցով դիմել է։
Ես որ կոնկրետ քալեր դիմեմ, դրա մասին կիմանանք։
Ըստ Վարդան Պողոսյանի, այս տեղեկանքները ստանալուց հետո Հայաստանի նախագահը պարտավոր է արձանագրությունները ներկայացնել սահմանադրական դատարան, որի որոշման համար օրենքով նախատեսված է եռամսյա ժամկետ։ Հաջորդ քայլով Հայաստանի նախագահը արձանագրությունները պետք է ներկայացնի խորհրդարանի վավերացմանը։
Այնպես որ ժամկետների տեսանկյունից, եթե այդ ժամկետները օգտագործվեն ամբողջությամբ, ապա դա նույնպես բավականին երկարատև գործընթաց է։
Թուրքիայում արդեն իսկ նշմարվող երկարատև գործընթացից առաջ խորհրդարանի փոխնախագահ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ Սամվել Նիկոյանին հարցրինք, որ դեպքում Հայաստանի ազգային ժողովը չի վավերացնի արձանագրությունները։
Եթե որևէ փուլում Թուրքիան փորձի նախապայմաններ առաջ քաշել կամ ձգձգել,
արձանագրությունները ստորագրելուց հետո էլ թուրք պաշտոնյաների հայտարարությունները Ղարաբաղի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների փոխկապակցվածության վերաբերյալ, որքանով կազդեն Հայաստանում արձանագրությունների վավերացման որոշման վրա, հարցին խորհրդարանի փոխնախագահին։
Ինձ քիչ է հետաքրքրում, թե ինչ է հայտարարում թուրքական տարբեր պաշտոնյաները, ինձ հետաքրքրում է, թե նրանք ինչ են անում։
Ինչ կանեն թուրքական մեջլիսի ներկայացուցիչները, Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտյու Շահբազյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց իր հույսը, թե թուրքական մեջլիսը չի վավերացնի արձանագրությունները։
Այնտեղ կան նաև ուժեր, որոնք այնուամենայնիվ ավելիին են ձգտում։
Հակառակ տեսակետն արտահայտեց ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Շատ ձեռնատու է թուրքական կողմին, կարծում եմ թուրքական խորհրդարանը դա կվավերացնի։
Իսկ Դաշնակցությունը որոշել է թույլ չտալ, որ Հայաստանի խորհրդարանը վավերացնի արձանագրությունները։
Մենք մեծ հույս ունենք եւ մեծ եռանդով աշխատանքներ ենք նախաձեռնում, որպեսզի կարողանանք, այսպես ասած, քաղաքակիրթ եւ օրինական ճնշումների ճանապարհով հասնել նրան, որ փաստաթղթերը չվավերացվեն։
Հայաստանի խորհրդարանում արձանագրությունների վավերացումը ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի հնարավոր է կասեցնել միայն իշխանափոխությամբ։
Միակ տարբերակը, որը կարծում եմ գործնական է, թույլ չտալու համար վավերացնել, դա իշխանափոխությունն է, կոնկրետ նախագահի հրաժարականն է։ Այդ պարագայում կարծում եմ խորհրդարանը ուղղակի արդեն չի վավերացնի, որտեղ այլ քաղաքական իրավիճակ կստեղծի։
Արտյոմ Շահբազյանն ասաց, դաշնակցությունն այս փուլում չի միանա իշխանապահության պահանջին։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը երեկվա հայտարարությամբ վերահաստատել է Հայազգային կոնգրեսը, նշելով. «Մեջբերում եմ արձանագրությունների ստորագրումը իշխող վարչախմբի քաղաքական սնանկության և դիվանագիտության խեղճության հերթական ցավալի ապացույցն է մեջբերման ավարտ»։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը երեկ ասել է, որ եթե առաջկա օրերին արտարոց բան չպատահի, ինքը անպայման կմեկնի Բուրսա, դիտելու Թուրքիա-Հայաստան հանդիպումը։ Արդյոք արքա են պայմանները, որոնց անհրաժեշտության մասին վերջերս խոսել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում կներկայացնենք թե իշխող և թե ընդդիմադիր գործիչների տեսակետները։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն լուրջ հիմքեր չունի մերժելու Թուրքիայի նախագահի հրավերը միասին դիտել վաղը կայանալիք Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպումը, այլև այդ այցով երկու հարցեր ուծում. Նախ պահպանում է դիվանագիտական էթիկայի սկզբունքները, քանի որ Աբդուլլա Գյուլը անցյալ տարի ընդունել էր Սերժ Սարգսյանի հրավերը և եկել էր Երևան։ Երկրորդը, ըստ Զոհրաբյանի, նախագահները կքննարկեն ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։
Սա միջև պարլամենտների հաստատումը, ուցե վերջի հանդիպումը լինի լիդերների։ Նրանք միայն ֆուտբոլի չեն խոսելու հանդիպման ընթացքում, նաև խոսելու են հայ-թուրքական հարաբերություններից, թե ինչպես երկու պարլամենտներում հաստատել այս փաստաթուղթը։ Կարծում այդ մասին կխոսեն նույն ժամկետների մասին, թե ինչ խելամիտ ժամկետներում գնալ հաստատման։
Խելամիտ ժամկետը Ռազմիկ Զորաբյանի կարծիքով մինչև գալիք գարունն է։ Նա չի բացառում, որ Թուրքիան ձգձգի գործընթացը, չնայած Թուրքիայի փոխվարչապետ Ջեմիլ Չիչեկը հայտարարել է, որ արձանագրությունները կարող են խորհրդարան ուղարկվել արդեն հաջորդ շաբաթ, ըստ Զորաբյանի, սակայն այլ ուժեր այլ բան են ասում։ Իսկ եթե գործընթացը ձգձգվի, ապա հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ
ապա մենք կարող ենք միջազգային իրավունքի նորմին համապատասխան միակողմանի անվավեր համարել այդ ստորագրված փաստաթուղթը։
Հիշեցնեմ, դեռ մինչ հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրումը Հայաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ ֆուտբոլային խաղը դիտելու համար Թուրքիա կմեկնի, եթե հայ-թուրքական սահմանը բաց լինի կամ կողմերը մոտ լինեն դրան։ Մեր հարցին թե արդյոք այսօր կողմերը մոտ են կարգավորմանը, մանավանդ որ հենց իշխող կուսակցության փոխնախագահի համար էլ փաստորեն անկանխատեսելի են Թուրքիայի հետագա քայլերը, Ռազմիկ Զորաբյանը պատասխանեց, որ ստորագրված արձանագրությունները արդեն իսկ տեղաշարժի մասին վկայում են։ Միջտարի ընդդիմության կարծիքով դրական տեղաշարժի մասին խոսելն ավելորդ է, նախագահի առաջ քաշած այդ պայմաններն էլ կատարված չեն, ոչ սահմանն է բաց, ոչ էլ մոտենք դրան։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը չէր կարող Թուրքիա չգնալ, քանի որ գործընթացները վաղուց դուրս են եկել նրա վերահսկողությունից, և այդ գործընթացներն են թելադրում իշխանությունների հետագա քայլերը։
Սերժ Սարգսյանը չէ, որ որոշում է ինքը կարող է գնալ, թե ոչ, սա մեկ, և երկրորդ, եթե ինքը չգնար, ինքը դրանով իսկ մատնելու էր, որ մենք ոչ միայն սահմանների բացմանը մոտ չենք, այլ տեսանելի ապագայում դա դեռ շատ մեծ հարցական է։ Եվ շատ պարզ էր, եղավ այն, ինչ Հայազգային կոնգրեսը ահազանգում էր, քանի որ Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել է լուծել հայ-թուրքական և արաբական հակամարտությունը մեկ փաթեթով և ընկել է ծուղակը, նա ստիպած է լինելու գնալ զիջումների Ղարաբաղյան դիվանագիտական ճակատում, որից հետո նոր սահմանի բացումը կարող է իրականություն դառնալ։
Որքան էլ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին հայտարարությունները Հայաստանի իշխանությունները համարում են ադրբեջանական լսարանին ուղված, այնուհանդերձ նրանք իրենց ելույթներում շարունակում են սահմանի բացումը պայմանավորել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ։
Ինչ է կարծում, պիտի այս ռեժիմն ընդունել, որ նախապայմաններ կան և որ Թուրքիայի ասածը ճշմարտություն է։ Բնականաբար պիտի փորձեն ամեն կերպ հերքել, խաբել սեփական հանրությանը, որովհետև նրանց համար կա գերագույն նպատակ՝ Հայաստանում պահել իշխանություն, ինչ գնով էլ դա լինի։
Խորհրդարանական ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, արձագանքելով թուրքական կողմի հայտարարությունները ներքին լսարանին ուղված որակումներին, նման դիտարկում արեց։
Այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը պիտի իր հայտարարություններից առաջ ասի, թե ինքը ում համար է դա անում։ Եթե նա կարողանում է դա տեսակավորել, ուրեմն ես հիմք եմ ընդունում այս այլանդակ արձանագրությունները, որոնք սրովագրեցին հոկտեմբերի 10-ին, և իր ուղերձ այս ժողովրդ ուղղված գնահատում եմ որպես բացառապես ներքին սպառման արտադրանք և հայ-թուրքական հարաբերությունների իրական գործընթացի հետ որևէ աղերս չունեցող։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարելով, որ հարաբերությունների կարգավորման կամ սահմանի բացման նախաշեմին գտնվելու մասին խոսելու հիմքեր չկան, և որ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի ընթացքում Աբդուլլահ Գյուլի հետ թերևս կքննարկի նաև արձանագրությունների հետագա վավերացման գործընթացը, մի մտավախություն հայտնեց։
Այստեղ է, որ նախագահը չստանձնել այնպիսի պարտավորություն, որը ևս մեկ անգամ հարվածում էր իսկապես ազգային եղձերի իրագործմանը։ Խոսքը վերաբերում է պարլամենտի կողմից անպայման և ամեն գնով վավերացման գործընթացն իրականացնելու։ Եթե միանգամից պարտավորություն ես դու ստանձնում, որ խորհրդարան մտցնելու եմ և վավերացնելու եմ, ստացվում է կաշկանդում ես նաև սահմանադրական դատարանի գործողությունը։ Մի կողմից սա, երկրորդը չհիմնավորված մի պատասխանատվություն է դա, որով քաղաքական այն ուժերը, ովքեր որ խորհրդարանում ներկայացված են, չեն կարողանալու իրենց կարծիքները առավել հստակ, վստահելի կերպով ներկայացնել հանրությանը։
Արծվիկ Մինասյանը նախագահին մի խորհուրդ էլ տվեց։
Օգտվելով այս այցից նախագահը պետք է նաև ուշադրության առարկա դարձնի նաև մեր հավաքականի վիճակին։ Սա ազգային հավաքական չէ ստեղության, սա հայտարարություն է, և այդ հայտարարությունը արդեն բավական երկար ժամանակ մեր երկրում բավարար ուշադրության չի արժանանում։ Նույնիսկ պետական բյուջեում այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին գումար չի հատկացվում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը որևէ առնչություն չունի Ղարաբաղյան գործընթացի հետ, միևնույն է, Հայաստանում և Ղարաբաղում հաճախ է հնչում այն կարծիքը, որ թուրքերը անպայման կփորձեն հայերին պարտադրել հակամարտության կարգավորման ոչ բարենպաստ լուծում։ Բուն Ղարաբաղում էլ ուշադիր հետևում են այս զարգացումներին։ Լսենք մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման և սահմանների բացման մասին արձանագրությունների ստորագրմանը Ղարաբաղում հերթական անգամ արձագանքեցին անտարբերությամբ։ Մարդիկ հիմա այլ զբաղված են բերքահավաքի գործերով։ Որոշ մտահոգ մարդիկ առանձին հանդես եկան մեկնաբանություններով, բայց այստեղ վերջին քաղաքական զարգացումները ընդհանուր առմամբ մասսայական մտահոգություն չառաջացրեց։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանի կարծիքով Ղարաբաղը որևէ անելիք էլ չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների գործընթացում։ Աթանեսյան համոզված է, որ արձանագրություններում չկա Ղարաբաղին վերաբերող կետ։
Ինչ կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Թուրքիա-Հայաստան միջպետական հարաբերությունների հետ։ Տեղեկատվական արտահոսք եղավ, որ Շվեյցարիայում Թուրքիայի արտգործնախարարը փորձել է իր հայտարարության մեջ խնդիրի կապել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացի հնարավոր առաջխաղացումների հետ։ Շատ տրամաբանական է, որ Թուրքիան պետք է փորձի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կապել Ղարաբաղյան հարցով բանակցային գործընթացի հետ։ Վատն այն է, երբ տպավորություն է ստեղծվում, որ ստորագրված արձանագրություններում այդ նախապայմանը կա, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։
Ղարաբաղցի պատգամավորը փորձեց պատասխանել իր իսկ կողմից հնչեցրած հարցին. Ինչ է լինելու, Աթանեսյանը միայն մեկ ցանկություն ունի.
Հայաստանի իշխանությունները, արտաքին գործերի նախարարությունը ամեն ինչ անեն, որպեսզի Թուրքիան կատարի իր պարտավորությունը, բացվի սահմանասիկը, Թուրքիան վերացնի շրջափակումը։ Եթե թուրքական կողմը փորձի արձանագրությունների վավերացման գործընթացում խոչընդոտներ ստեղծել, ապա դրանից էլ չի կարելի, չպետք է ողբերգություն ստեղծել։
Անկախ փորձագետ Մասի Սմայլյանի կարծիքով արձանագրություններում հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացի միջև կապը անուղակի է։
Թե միջև արձանագրությունների ստորագրությունը, թե արձանագրությունների ստորագրումից հետո մենք Թուրքիայի իշխանություններից լսում ենք այդ ցանկությունը և աշխատանքը, որ այդ երկու գործընթացը իր փոխ կապեն, առավել ևս, որ իրենք մտածում են և արդեն հայտարարել են, որ արձանագրությունների վավերացումը իրենք ամենջապես կապում են տարածքային զիջումների հետ, որը պետք է կատարվի հայերի կողմից։ Այսինքն այդ կապը փորձվում է ստեղծել Թուրքիայի կողմից և
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտ գործնախարարը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին կոչ է անում մինչև արձանագրությունների քննարկումը սկսելը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Եվ երկու հայկական պետությունների մեջ պետք է ստորագրվի ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Դրանով իսկ մենք կարող ենք ապահովել մեր անվտանգությունը, դրանով իսկ մենք կարող ենք անել այն ամենը՝ փրկելու իրավիճակը և չգնալու տարածքային զիջումների։
Մենք զրուցեցինք նաև Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին ընդհանուր հրամանատար Արկադի Կարապետյանի հետ, ով համոզված է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատելը, քանի որ իր կարծիքով այդ հարաբերությունների հիմքում ընկած է Ղարաբաղը։
Հիմա այդ սցենարն երկուսն է. Կամ կապիտուլացիա ենք ենթարկվում, Ղարաբաղն ենք տալիս, իսկ որ տալը սովորում ես, Հայաստանն էլ ես տալիս։ Դա կյանքի բան է, օրենք է։ Իսկ մյուսն էլ այդ ժողովուրդը ընդվզում է, ազատվում է նման դիվանագետներից և ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե հույսները դրել են, որ թուրքերը չպետք է ստորագրեն, դա կապ չունի, որտեղ թուրքերը արդեն մեզ նվաստացել են, արդեն սաղ աշխարհը գիտի, որ մեզ ոնց ուզեն, նենց է ֆռացնելու են։
Արկադի Կարապետյանն առաջարկում է իր կարծիքով ամենացանկալի սցենարը. Հայաստանի իշխանավորները խղճի խայտ զգան, դիմեն ժողովրդի օգնությանը և հրաժարվեն արձանագրություններից։
Աշխարհին էլ ասում են մենք ազգ ենք, մենք էլ լավ իշխանություն ենք, մենք մեր սաղ հարցերը լուծում ենք, մնացեք ձեր դարդին։ Սաղ հարցերն է լուծում, Ղարաբաղն է միանում Հայաստանին, բոլոր պրոբլեմները լուծվում է, այդքան բան։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բողոքում են նաև հարևանները։ Թուրքիայի վարչապետը պնդում է, թե Անկարան երբևէ չի ուրանա թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունը, սակայն Ադրբեջանում հայ-թուրքական գործարքը ոմանք համարում են բացահայտ դավաճանություն։ Այդ են վկայում իրադարձությունները, որոնց մասին կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպությունը Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանության մոտ անցկացրած բողոքի ակցիայի ժամանակ այրել է Թուրքիայի նախագահի, վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի լուսանկարները, տեղեկացնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների դեմ անցկացվող այդ բողոքի ակցիայի ընթացքում նաև այսպիսի կոչեր են հնչել. Թուրքիա մի վաճառ իր Ղարաբաղը հայերին, ամոթ թուրքական իշխանությանը կամ Ղարաբաղ կամ մահ։ Ոստիկանությունը ցուցարարներին թույլ չի տվել մոտենալ դեսպանության շենքին, ուստի բողոքի ակցիան անմիջապես դեսպանության առջև չի անցկացվել, այլ հարակից այգում։ Ինչպես ադրբեջանական աղբյուրներն են փոխանցում բողոքի այդ ակցիան, 10 րոպե է տևել ընդամենը, որից հետո ոստիկանությունը ցրել է։ Ըստ որոշ տեղեկությունների կան նաև ձերբակալվածներ, նրանց թվում է Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպության ղեկավար Ակիֆ Նագին, տեղեկացնում է մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Նշենք, որ Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպության ղեկավար Ակիֆ Նագին մինչ ձերբակալությունը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը այդ ակցիայի ընթացքում տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է. Չենք հավատում Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարություններին, մեկ տարի առաջ էլ նրանք հայտարարում էին, թե արձանագրությունները չեն վավերացնի։ Թուրքիան պիտի իմանա, որ Ադրբեջանում այլևս այդ հայտարարություններին չեն հավատում, ասել է Ակիֆ Նագին։
Bu sözlere inanmak yeri yoktu. Türkiye başa düşmelidir ki Azerbaycan cemiyeti bu meseleyle bağlıydı, narahattı.
Ոստիկանները ակցիայի կազմակերպիչներին չեն թույլատրել նաև Թուրքիայի դեսպանություն հանձնել պատրաստած հայտարարությունը։ Այդ հայտարարության մեջ կազմակերպությունը պահանջում է Թուրքիայի իշխանություններից հրաժարվել Հայաստանի հետ սահմանը բացելու գաղափարից, նաև դադարեցնել մեր երկրի հետ բանակցություններն ընդհանրապես։ Բաքվում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակիցները թուրք խորհրդարանականներին նաև հորդորել են չվավերացնել խորհրդարան ներկայացվելի կարձանագրությունները։ Նշենք, որ Թուրքիայի կառավարության 3 կայացած նիստից հետո Թուրքիայի փոխվարչապետ Ջեմիլ Չիչեկը հայտարարել է, որ Սյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդարան վավերացման կուղարկվեն արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցում Չիչեկով նաև Թուրքիայի կառավարության խոսնակն է հայտնել, որ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն արձանագրությունները խորհրդարան կներկայացնի հոկտեմբերի 21-ին։ Ինչպես նշել է կառավարության խոսնակը, թուրքերը հայերի հետ խաղաղություն են ուզում, ինչպես իրենց բոլոր հարևանների հետ։ Դրանցում որևէ գաղտնի բան չկա, արձանագրությունները մեր կամքի անկեղծ և լուրջ դրսևորումն են, հայտարարել է Ջեմիլ Չիչեկը։
Հայաստանում ստեղծում են քաղաքական նոր կառույց։ Այն դատապարտում է հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը։ Սարդարապատ անունով շարժման ակտիվիստներ Ժիրար Սեֆիլյանին և Տիգրան Խզմալյանին գիտենք միացում կառույցից։ Նրանց է միանում նաև ժառանգության նախկին քաղաքական քարտուղար Վարդան Խաչատրյանը։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Դաշնակցությունն իր ընթացքի մեջ անկեղծ չէ, մեկնաբանելով Հոյդա նախաձեռնություններն ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների, այսօր լրագրողներին հայտարարեց Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Նրա խոսքով, եթե դաշնակցությունը խնդիր ունենար կասեցնել Սերժ Սարգսյանի ընթացքը, ապա ամենակարևոր ձևը օրինակ 1 միլիոն ստորագրությունների հավաքելն էր ու սեղանին դնելը։ Ինչու դա չարեցին, չունեին համապատասխան կառույց, հարց է բարձրացնում Սեֆիլյանը։ Վերջինս նաև անդրադարձավ Հոյդա և 11 այլ քաղաքական ուժերի կողմից ստեղծվող միավորմանը։
Եվ այդ նոր ձևավորվելիք ազգային փևեր կոչեցյալը, մենք դրան վերաբերում ենք ոչ լուրջ, որտեղ ինչպես ասացի, դա դակավին անգերց չեն։
Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի մյուս անդամ Վարդան Խաչատրյանի կարծիքով, դեմ լինելով հայ-թուրքական արձանագրություններին, նոր շարժումը Հայաստանում շատ ավելի լուրջ փոփոխությունների խնդիր է դնում, քան ինչպես ինքն ասաց, մինչ օրս ընչել է քաղաքական ուժերի կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք նույն նպատակը չի հետապնդում նաև դաշնակցությունը, Վարդան Խաչատրյանը պատասխանեց.
Ականջալուր լինելով այն ամենին, ինչը հնչեցվել է, ամենայնդեպս այդպիսի տպավորություն չեմ ստացել։
Ինչպես նշվեց ժառանգություն կուսակցության նախկին քաղաքական քարտուղար Վարդան Խաչատրյանի միացում շարժման ղեկավարներից Ժիրայր Սեֆիլյանի և հայտնի կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի լրագրողների հետ հանդիպման բուն առիթը Սարդարապատ շարժման ստեղծման մասին հայտարարությունն էր։ Ասված, որ շարժումը լինելով վերկուսակցական ոչ այնքան ստեղծվում է կասեցնելու հայ-թուրքական արձանագրությունների կյանքի կոչումը, որքան նպատակ է հետապնդելու կերտել այնպիսի Հայաստան, ուր կիշխեն բարոյականությունը, արդարությունը և հայաստանակենտրոնությունը։ Նաև նշվեց, որ առաջիկայում կստեղծվի Սարդարապատ կոմիտե, որն էլ կհամակարգի նոր շարժման ձևավորման աշխատանքները։ Վարդան Խաչատրյանն ընթերցեց շարժման նախաձեռնող խմբի պատրաստած հայտարարության տեքստը։ Գլխավոր միտքն այն էր, թե հայրենիքը վտանգված է և հիմնական սպառնալիքը գալիս է Հայաստանի իշխանություններից, որոնց մեջ բերում եմ բազմամյա աղճատիչ գործնեության արդյունքում այսօր ունենք տասնյակ կուսակցություններով և խմբավորումներով տրոհված երկիր, ապակողմնորոշված ու մոլորված ժողովուրդ, մեջբերման վերջը։
Մենք իրավունք չունենք մոռանալու ազգային փրկության հարոսը, որը փոխանցեցին մեզ մեր քաջարի նախնիները, և նրա անունն է Սարդարապատ։ Արդ մենք հայտարարում ենք, որ հայ ժողովրդի փրկության բանաձևը դա Սարդարապատի անպարտելի ոգու վերահաստատումն է Հայաստանում։ Սա է հայոց պատասխանը դարերով շարարկվող հայկական հարցին։
Ժիրայր Սեֆիլյանին հարցրեցինք, թե Սարդարապատի ստեղծման դեպքում ինչ է լինելու միացում շարժման հետ և որն է այդ երկուսի միջև եղած տարբերությունը։ Նա պատասխանեց, թե միացման նպատակը հասարակության մեջ անհրաժեշտ գաղափարների առաջ մղումն է, իսկ Սարդարապատը պետք է առաջնորդի ժողովրդին։ Առաջիկա մենք կորոշենք ինչ անել միացման հետ, եզրափակեց Սեֆիլյանը։ Վերջինիցս նաև հետաքրքրվեցինք, թե նոր շարժում հիմնելով արդյոք դա նշանակում է, որ նա թողնում է ազգային կոնգրեսը։
Մենք համարում ենք, որ այսօր դժբախտաբար հետընդրական պրոցեսը, ընդդիմությունը, այսինքն Դերպետրոսյանական առաջնորդած շարժումը չկարողացավ իր բարեհաջող ավարտին հասցնել։ Մենք այն ներգրավիչներն ենք այդ համաժողովրդական շարժման, որ մի սկզբանե ասել ենք, որ մենք երկար չենք կարող մեր ցերկերը ցալածել, ուստի ժամը եկել է կորցելու։
Բայց ավելացրեց.
Այդ թաշտը, որ Դերպետրոսյանը գլխավորել է, ղեկավարել է եւ այդ թաշտով պայքարել է այս բռնադիրական ռեժիմի դեմ 1.5-2 տարի է, մենք այդ թաշտից երբեք դուրս եկողը չենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Երևանից Երևանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի շփաթը։ Միջոցառման ընթացքում տեղի են ունենում զանազան հանդիպումներ, որոնց ընթացքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի փորձագետները քննարկում են Հարավային Կովկասի և գլոբալ անվտանգության հարցերը։ Մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը պատահարիթը օգտագործել է հայ-թուրքական թեմային անդրադառնալու համար։
Կովկասյան տարածաշրջանի հարցերով ՆԱՏՕ-ի պատասխանատու ներկայացուցիչ Զբիգնև Ռիբացկին պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին նշեց, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումից և այդ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո Հյուսիսատլանտյան դաշինքի և Հայաստանի հարաբերությունները կզարգանան առավել բարենպաստ հունով։ Թեև դա արագ տեղի չի ունենա, սակայն ես հավատում եմ, որ այս իրադարձությունները, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի մասին առավել ճիշտ պատկերացումների ձևավորումը Հայաստանում, մի օր կհանգեցնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ ավելի արդյունավետ համագործակցության։ Երևանից Հայաստանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը, որի շրջանակներում տեղի են ունենում ՆԱՏՕ-ի ծրագրերի, մասնավորապես Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության հարցերի նվիրված տարբեր միջոցառումներ։ Այդ միջոցառումներին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանից հրավիրված մի շարք պաշտոնյաներ։ Այսօր Երևանի Մարիոթ հյուրանոցում տեղի ունեցած քննարկումները վերաբերում էին Արաֆ-Կովկասյան երկրների անվտանգության խնդիրներին։ Պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Զբիգնև Ռիբացկին նաև նշեց, որ Հայաստանում դաշինքի մասին առավել ճիշտ օբյեկտիվ պատկերացումների ձևավորմանը զգալիչապով խանգարել են դեռևս խորհրդային տարիներից հասարակական գիտակցության մեջ արմատավորված սխալ կարծրատիպերը։
In your country the perception of NATO is still under the previous Soviet stereotypes.
Նման մոտեցումն ի դեպ ըստ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյայի բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Վերջինիս խոսքերով այդ հարցում որոշակիորեն էական է եղել Ռուսաստանի ազդեցությունը, որի հետ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարաբերությունները ոչ միշտ են լավ եղել։ Խնդիրը տեղեկատվության պակասն է, մեր ռադիոկայանին ասաց Զբիգնև Ռիբացկին, հավելելով, որ Հայաստանի պարագայում ՆԱՏՕ-ի հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը պայմանավորված է եղել նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Թուրքիայի հետ կապերի բացակայությամբ, ինչպես նաև այդ երկրի հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքով։ Մեր հաջորդ հարցին հնարավոր համարում եք, որ ձևավորվող նոր իրողությունների համատեքստում Հայաստանը ձգտի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ առավել սերտ, ընդհուպ մինչև լիարժեք անդամությանը միտված հարաբերությունների, Զբիգնև Ռիբացկին պատասխանեց.
We give the freedom to the partner countries to decide how far and how deep.
Գործընկեր երկրներն ազատ են ՆԱՏՕ-ի հետ իրենց հարաբերությունների աստիճանն ինքնուրույն որոշելու հարցում, ասաց Ռիբացկին, հավելելով, որ այստեղ անշուշտ էական է նաև դաշինքի կողմից անդամակցության ցանկություն հայտնած երկրների ներկայացվող պահանջները։ Միով բանիվ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչի խոսքերով, եթե մի օր Երևանը կայացնի նման որոշում, ապա ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը Հայաստանի հետ կքննարկի այն։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների սերտացման ներկայիս ընթացքն ու մասնավորապես հայտնի արձանագրությունների ստորագրումը մեզ հետ զրույցում կարևոր համարեց նաև քննարկման մեկ այլ մասնակից՝ Բրյուսելում տեղակայված Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Մայքլ Քեմբեքը, ընդգծելով, որ այս գործընթացի բարեհաջող զարգացմամբ շահագրգիր է ողջ միջազգային հանրությունը, Քեմբեքը մասնավորեցրեց, սա այն պահն է, որ միջազգային հանրությունը պետք է Հայաստանին ցույց տա ու ապացուցի, թե իրականում որքան արժեքավոր է մեր ձեզման այս գործընթացը։
This is the moment where the international community can easily show and prove to Armenia.
Քեմբեքը հատուկ շեշտեց, խոսքն ամենևին էլ չի վերաբերում այստեղ Եվրամիության կամ ՆԱՏՕ-ի ազդեցության ուժեղացմանը, ըստ նրա ներկայումս շատ կոնկրետ օրինակով հարկե ցույց տալ, որ սկսված գործընթացները կարևոր են նախ եւ առաջ տարածաշրջանում կայունություն ձևավորելու առումով։ Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրեն քաղաքագետ Հովանես Նիկողոսյանը, ով նույնպես մասնակցում էր ՆԱՏՕ-ի շփաթվա շրջանակներում կազմակերպած քննարկումներին, մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատումից հետո Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններն ավելի կակտիվանան։ Այդուհանդերձ քաղաքագետը նկատեց.
Բայց չեմ կարծում, որ սահմանի բացումը կդառնա այն խթանը, որը որ կհրի Հայաստանին ավելի դեպի ՆԱՏՕ։ Ամեն դեպքում վերջին հաշվով Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը ավելի շատ երկկողմանի հարցեր պիտի լուծի սկզնական միջնաժամկետ հեռանկարում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չ
Ցյուրիխում հայ-թուրքական համաձայնագրի կայացման ուղղած լարված դիվանագիտական աշխատանքից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը մեկնել է Մեծ Բրիտանիա, Իրլանդիա, հիմա էլ Մոսկվայում է, որտեղ բանակցում է մոլորակի մյուս գերտերության ղեկավարների հետ։ Իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղասոլիսում պետքարտուղարը խոսել է նաև ցյուրիխյան համաձայնության մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ընդամենը 3 օր առաջ ես եւ Սերգեյը միասին աշխատել ենք Ցյուրիխում պատմական հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման համար։ Մեր երկու երկրները վճռականորեն աջակցում են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, եւ սա եւս մեկ օրինակ է, թե ինչպես են մեր երկրները միասին աշխատում։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպմանը հետևած մամլո ասուլիսին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Ավելի վաղ Սերգեյ Լավրովն իր ելույթում ասել էր.
Наше взаимодействие по вопросам различных конфликтов на постсоветском пространстве.
Հնարկել են ԱՊՀ տարածքում հակամարտությունների հարցը։ Կարելի է ենթադրել, որ Ղարաբաղը նույնպես օրակարգում։ Դե իսկ հիմնական հարցերը, որ այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգում են եւ քննարկվել են մոսկովյան բանակցություններում, հակահարթիրային համակարգերն են, Իրանի, Աֆղանստանի եւ Եվրոպայում սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագրի հարցերն են։ Նախ Իրանի մասին, սա թերևս Վաշինգտոնի համար Մոսկվայի հետ հարաբերություններում ամենակարևոր օրակարգային հարցն է։ Սակայն այստեղ Մոսկվայում մամլոասուլիսին Քլինտոնն ասել է, որ այսօր դեռ վաղ է խոսել Իրանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, քանի դեռ դիվանագիտական ճանապարհով այս հարցը կարգավորելու շանսեր կան։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովը նույնպես ասել է, որ այս հարցում իրականում Վաշինգտոնն ու Մոսկվան շատ մոտ դիրքորոշումներ ունեն։ Հակահարթիրային համակարգերի տարերի մասին կողմերը խոսել են երկար, բայց որոշակի բան չեն ասել ըստ էության, թեև բանակցությունների նախորդին ամերիկյան աղբյուրները գրել են, որ Վաշինգտոնը մտադիր է այս հարցում նոր առաջարկներ անել Մոսկվային։ Այս պահին գոնե դեռ հայտնի չէ, թե այդ ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը։ Ասուլիսին երկու գերտերությունների ղեկավարները խոսել են նաև Աֆղանստանի մասին, մասնավորապես Քլինտոնը նշել է, որ Մոսկվան ու Վաշինգտոնը համագործակցում են այս հարցում, օրինակ Ռուսաստանի տարածքով Միացյալ Նահանգները ռազմական բերեր է տեղափոխում Աֆղանստան։ Այսպիսով, չնայած որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները դեռ ունեն տարաձայնություններ, մի շարք հարցերում կա համագործակցություն եւ այդ համագործակցությունը գնալով խորանալու է։ Ինչ վերաբերում է տարաձայնություններին, Քլինտոնն այսօր երկուսն է նշել. Ռուսաստանում քաղաքացիական հասարակության հետ կապված խնդիրները եւ Վրաստանի հարցը։ Իդեպ Հիլարի Քլինտոնն ասել է եւս մեկ անգամ, որ Միացյալ Նահանգները երբեք չեն ճանաչի Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հանրապետությունները, բայց հետո հավելել է, որ այդուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները մտադիր է համագործակցել Ռուսաստանի հետ տարբեր այլ հարցերում։ Հավելեն, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի օրակարգում են նաեւ հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ ռուսաստանցի իրավապաշտպանների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ այսպես այսօր Տիկին Քլինտոնը Մոսկվայում հանդիպում է Դմիտրի Մեդվեդևին, չի բացառվում, որ համաշխարհային զարգացումների զատ նրանք մտքեր փոխանակեն հայ-թուրքական երկխոսության հայ-ադրբեջանական հարցերի շուրջ, մինչդեռ 3 հայաստանի նախագահն էր Մեդվեդևի հյուրը, այցի արդյունքներից կարելի է համարել Գազպրոմի վճիռը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետի իրական ընկերությունում մեծ զրույցում հաստատեցին ռուսական կոմերսանտ պարբերականի տարածած այն տեղեկատվությունը, որ 2010 թվականին Ռուսաստանից դեպի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը կնվազի։ Հայ-ռուս գազարդ եւ Գազպրոմ էքսպորտ ընկերությունների միջև ստորագրված բնական գազի արգու վաճարքի երկարաժամկետ պայմանագրով ամրագրված էին 2009-ից մինչև 2015 թվականը դեպի Հայաստան բնական գազի առաքման հիմնական պայմանները։ Այս տարի սկզբին ակտիվորեն քննարկվում էր Հայաստանում գազի սակագնի աստիճանական բարձրացման հարցը եւ Հայ-ռուս գազարդը այս տարվա ապրիլից սկսեց սահմանի վրա գազը գնել 1000 խորանարդ մետրի դիմաց վճարելով ոչ թե 110, այլ 154 ամերիկյան դոլար։ Այս սակագին ուժի մեջ է մինչև 2010 թվականի մարտի 31-ը։ Հայ-ռուս գազարդի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանի պարզաբանմամբ
2010 թվականի ապրիլի 1-ից նախատեսվում էր 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $200 եւ ինչպես այսօր արդեն հաղորդել է ռուսական կոմերսանտ Պարբերականը, բանակցություններն ընթանում այդ $200 նվազեցնելու հետ կապված։ Այո, մենք հաստատում ենք, որ կա պայմանավորվածություն այդ գնի շուրջ եւ բանակցությունները ինտենսիվ ընթացքի մեջ են։ Կա մոտավոր պայմանավորվածության այն գնի շուրջ, ինչ այսօր հրապարակել է Կոմերսանտ Պարբերականը։
Կոմերսանտի հրապարակմամբ Հայաստանին վաճառվող գազի գինը կարող է նվազել հասնելով 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $180. Իդեպ, նմանօրինակ զեղչը պայմանավորված է ոչ միայն ռուսական կողմի բարի նպատակներով, այլև այն հանգամանքով, որ հաջորդ տարի գազի գինը Եվրոպայում այս տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ կլինի ավելի ցածր։ Հենց դա էլ թույլ է տալիս ռուսաստանյան կողմին վերանայել գնային քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքում ռուսաստանի ամենասերտ գործընկերների նկատմամբ, որոնց թվին է Կրեմլը դասում, մասնավորապես Հայաստանին, գրում է թերթը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Los Angeles Times-ի այսօրվա խմբագրականը նվիրված է հայ-թուրքական խնդիրներին։ 1915-18 թվականներին ավելի քան 1 միլիոն հայ է կոտորվել Օսմանյան կայսրության վաղճանի տարիներին։ Առաջին աշխարհամարտի այս արյունոտ էջը պետք է ճանաչվի և հիշվի որպես ցեղասպանություն, սակայն այն չպետք է խափանի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական կապեր հաստատելու և սահմանները բացելու մասին Ցյուրիխում ստորագրված պատմական համաձայնության վավերացումը։ Օրվա ուշագրավ այլ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Ցյուրիխյան հանդիպման մասին 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ինչի համար էր արարողության ձգձգման այդ ամբողջ թամաշան։ Մեր պաշտոնական քարոշչությունը փորձեց դա ներկայացնել որպես մեծագույն դիվանագիտական հաղթանակ, և հիմնական փաստարկն այն էր, որ սրանից հետո որպես ելակետ պետք է հիմնվել բացառապես հայ-թուրքական արձանագրությունների գրավոր տեքստի վրա, իսկ քաղաքիս մեկնաբանությունները ասնավանի չեն։ Մեծ հաշվով դա իսկապես էլ այդպես է, եթե իհարկե այլ գաղտնի համաձայնագրեր չեն ստորագրվել, բայց այդ դեպքում էլ հարց է ծագում, ինչ կարիք կար այդքան մեծ ուշադրություն դարձնել Դավութոգլուի 3 րոպեանոց հայտարարությանը։ Ի պատասխան Էդուարդ Նալբանդյանը կարող էր պարզապես հավաքվածների ցույց տալ հենց նոր ստորագրված արձանագրություններ և հայտարարել, որ ցանկացած էմոցիոնալ գնահատական ոչինչ չարժ է, որովհետև ստորագրվել է կոնկրետ փաստաթուղթ և կողմերը պատասխանատու են միայն նրա համար, ինչ գրված է այդ փաստաթղթում։ Կոպիտ ասած, եթե Դավութոգլուն իր հայտարարության մեջ օգտագործեր, ասենք, Լեռնային Ղարաբաղ բառերը, Էդուարդ Նալբանդյանը կարող էր իր պատասխան ելույթում քմծի ծաղտալ և ասել, թե ինքը ուշադիր կարդացել է հենց նոր ստորագրված փաստաթղթերը, բայց ոչ միտեղ Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը չի տեսել։ Ինչ պիտի աներ Դավութոգլուն, հոստորագրությունը հետ չեր վերցնելու։ Կապիտալը գրում է. Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը հռչակագրային հարթության վրա որպես նախապայման ներկայացնելու Թուրքիայի մոլուցքը միջազգային հանրությանը կանգնեցրել է ֆիասկոյի վտանգի առջև։ Հայաստանը Թուրքիայի չի ստորագրի որևէ արձանագրություն, որը Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կներառի իբրև նախապայման։ Չի ստորագրի, եթե անգամ այդ նախապայմանը ընդամենը հնչեցվելու է ստորագրումից հետո։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմամբ երկու գործընթացների տարանջատվածությունը բերվեց փաստաթղթային մակարդակի։ Եվ այժմ Թուրքիայի վարչապետը ինչքան էլ հայտարարի, որ առանց տարածքների վերադարձ չի լինի հայ-թուրքական սահմանի բացում, դա ոչ մի արժեք չունի։ Արժեք չունի, քանի որ այժմ այլևս էական չէ, կլինի հետադարձ ճանապարհ, թե չի լինի։ Այժմ արդեն կարևոր է, թե այդ հետդարձը որ կողմի նախաձեռնությունը կլինի։ Հայաստանը չվավերացնելուց բացի հետդարձի այլ միջոց չունի։ Այն, որ մեր խորհրդարանական մեծամասնությունը նախագահին դեմ չի գնա, կասկածից վեր է։ 168 ժամ իր խմբագրականում գրում է. Շատ հնարավոր է, որ ազգային ժողովում այս արձանագրությունների վավերացումը ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի համար ամենաշահեկան քայլն է։ Եթե ընդունենք, որ իրականությանը համապատասխանում են իշխանության հավաստիացումները, որ այս արձանագրությունները շահեկան են Հայաստանի համար և վտանգներ չեն պարունակում, ապա ազգային ժողովը արագացված ռեժիմով պետք է վավերացնի դրանք։ Եթե ընդունենք, որ իրականությանը համապատասխանում են դաշնակցության և ընդդիմության ահազանգերը արձանագրությունների կործանահար լինելու համար, ապա առավել ևս պետք է դրանք արագ վավերացնել և անել ամեն ինչ, որ մերժողը լինի թուրքական կողմը և գործընթացը վիժեցվի Թուրքիայի միջոցով։ Իհարկե, դա չափազանց բարդ, սակայն թերևս միակ հնարավորությունն է անբարենպաստ վիճակից նվազագույն կորուստներով դուրս գալու համար։ Քանի որ անկախ նրանից լավ է դա թե վատ, ակնհայտ է, որ Հայաստանն արդեն շատ է խորացել այս գործընթացի մեջ և դրանից հետ կանգնել չի կարող։ Որքանով է հավանական, որ Մինսկի խմբի համանախագահները տեղի տան Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի ճնշումներին և փորձեն արեստականորեն արագացնել Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Հայոց աշխարհի այս հարցին պատասխանել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Չեմ կարծում, թե դա հնարավոր է։ Կապել Ղարաբաղի հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ նշանակում է տապալել գործընթացը։ Եթե Թուրքիան և Ադրբեջանը ուզում են գնալ այդ ճանապարհով, նրանք դա կանեն։ բայց Ղարաբաղը վերադարձնելու գնով բացել սահմանը նրանց ուղղակի չի հաջողվի։ 15 տարի փորձել է, ոչինչ չի ստացել։ Եթե հնարավոր լինի, խնդիրը 5 տարի, 10 տարի առաջ լուծված կլիներ։ Հայաստանը պատրաստ չէ վճարելու այդ գինը։ Այսօր սեղանին դրված է ոչ թե Ղարաբաղը սահմանի բացման դիմաց տալու չտալու, այլ սահմանը բացել չբացելու հարցը։ Սա է իրական ընտրությունը։ Հայկական ժամանակը նկատել է, որ շաբաթ օրը Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կայացած Հայաստան-Իսպանիա խաղին Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստների համազգեստի վրա պատկերված էր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մոտ 1 տարի առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած խորհրդանիշը։ Նախկի խորհրդանիշի վրա պատկերված էին մասիսներ, որոնք նորի վրայից հանվել էին։ Այս փոփոխության շուրջ մեծ աղմուկ բարձրանալուց հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել էր, թե կրկին վերադառնում է հին մասիսներով խորհրդանիշին, բայց Իսպանիայի հետ խաղում Հայաստանի ֆուտբոլիստների համազգեստերին կրկին փոփոխված խորհրդանիշներն էին պատկերված։ Ենթադրվում է, որ Թուրքիայի հետ խաղում ևս Հայաստանի հավաքականը անմասիս համազգեստերով է դաշտ դուրս գալու։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ներքաղաքական թեմա, որը ուղղակիորեն բխում է արտաքին քաղաքականության թիվ 1 իրադարձությունից, հայ-թուրքական գործընթացից։ ԱԺՄ հիմնադիրներից մեկը հեռանում է կուսակցությունից, թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարած ԱԺՄ կուսակցության հիմնադիր անդամ Լյուդվիկ Խաչատրյանն անցած ամիս հեռացավ կուսակցությունից չգիսելով հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ կուսակցության դիրքորոշումը։ Այսօր հրավիրած ասորիսում նա փոխանցեց, թե քանի որ ինքը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրություններին և ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս գործընթացին, ապա կորեկտ չէ մնալ կուսակցությունում, որի պաշտոնական դիրքորոշումն այլ է։ Նշենք, որ ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը, ով նաև նախագահին կից գործող հանրային խորհրդի ղեկավարն է, դրական է գնահատել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Միջդեր կուսակցության ղեկավարի տեսակետը չկիսող արդեն նախկին ԱԺՄ-ական պարոն Խաչատրյանը կարծում է, որ Հայաստանը այս արձանագրություններով շատ բարդ պրոցեսների մեջ է ներքաշվել, և իր գլխավոր մտահոգությունն այն է, որ պաշտոնյաները հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրով զբաղվելու համար բավարար կարողություններ չունեն։ Խոսքն այս դեպքում նաև հանրապետության նախագահին է վերաբերում։
Մենք մի այնպիսի պրոցեսի մեջ ենք հայտնվել, որը ենթադրում է, որ այդ պրոցեսի գոնե առաջատար մասնակիցները շատ որոշակի բարոյական, մտավոր, կենսագրական պաշարի տեր պիտի լինեն, որպեսի կարողանան այդ խնդիրներին ճիշտ արձագանքել։ Անձնական կարծիքն է, դա այդ արձանագրությունները այդ տեքստերի վրա աշխատող մարդկանց մասնագիտական անպետքությունն են ցույց տալիս միայն։
Նախկին ԱԺՄ-ականն ի դեպ հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ կիսում է դաշնակցության մտահոգությունները, նշելով, որ իսկապես այդ փաստաթղթերում կան նախապայմաններ, այդ թվում նաև Ղարաբաղի հարցում, և եթե Ղարաբաղ բառը արձանագրություններում մատնանշված չէ, ապա դա չի նշանակում, որ այն շահկապված չէ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Ի դեպ նշենք, որ ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը հանրային խորհրդում Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ համոզմունք էր հայտնել, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները Ղարաբաղյան խնդրի հետ որևէ առնչություն չունեն, հավելելով, թե միևնույն է, արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները թուրքերը մեկնաբանելու են իրենց օգտին, հայ ժողովուրդն էլ իր օգտին, և միայն այդ ճանապարհով հնարավոր կլինի առաջ գնալ։
Ես իմ կարծիքը անձնական կարող եմ ասել, որ բացարձակապես երբեք Ղարաբաղի հարցի կոնտեքստով այս փաստաթուղթը չի կարող խանգարել։ Ես այդ տեսակետից և հանրային խորհրդի անդամների մեծամասնությունը այդ տեսակետից Ղարաբաղի հարց որպես նախապայման չտեսնում։
Մինչդեռ նախապայման չտեսնողներին նախկին ԱԺՄ-ականը հակադարձում է հայտնի ասացվածքով.
Եթե ըմբոստի վանդակի վրա գրած տեսնեք արջ, մի հավատացեք ձեր աչքերին։ Հասկանում եք, նույնիսկ վիրավորականը, երբ որ խոսակցությունը իջեցնում են այդ մակարդակի։
Թե ինչու է նախագահը առանց բարձրաձայնվող մտահոգությունները հաշվի առնելու գնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, նապա պարոն Խաչատրյանն ասում է, թե դա պարզ կլինի այն դեպքում, եթե պատասխան տրվի մի հարցի, որտեղից Սերժ Սարգսյանի մոտ առաջացավ Թուրքիայի նախագահին Հայաստան հրավիրելու առաջարկը։ Ամեն դեպքում մի բան ակնհայտ է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը լավ չէր պատկերացնում, թե Գյուլին Հայաստան հրավիրելով ինչ գործընթացի սկիզբ է դնում։
Եթե ինչ, անկեղծ ասած, ինձ թվում է, որ Սերժ Սարգսյան շատ չփոթվա վիճակում է։ Ինքը ոչ թե լավ չէր կանխատեսել, թե ինչի մեջ է մտնում, լավ չէր պատկերացնում։
Հավելենք, որ արժմը ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը, անդրադառնալով Լյուդվիկ Խաչատրյանի քայլին, մեր ռադիոկանին ընդամենը փոխանցեց, թե որպես ընկեր ափսոսում է, որ կուսակցության հիմնադիր անդամը հեռացել է ԱԺՄ-ից։ Վազգեն Մանուկյանը նաև նշեց, թե պարոն Խաչատրյանից բացի հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ մյուս ԱԺՄ-ականները տարաձայնություններ չունեն։ Ռոզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այսօրվա ծրագրի վերջին թեման որևէ առնչություն չունի աշխարհակաղակական զարգացումների հայ-թուրքական երկխոսության Ցյուրիխյան համաձայնության կամ ասենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հետ։ Սա արդեն մեր տնաբույց հերոսների վարք ու բարքի ասպարեզից է։ Լսենք Հասմիկ Սմբացանին։
Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղի ավելի քան 100 բնակիչներ այսօր կրկին ոտքի էին ելել պահանջելու լուծել արդեն 3 տարվա վաղեմություն ունեցող հարցը։ Բողոքի վայրը գյուղում 1990-ականներին գործող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարանի տարածքն էր, որտեղ այժմ գործում է Բետարշին ՍՊ-ի ավազիլվացման և տեսակավորման արտադրամասը։ Բետարշին ընկերությունը պատկանում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր անցյալ տարի Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարող հանրապետական Հակոբ Հակոբյանին։ Հավաքված եղեգնուտցիները պնդում են, թե համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղնշանակության հողը ավազահանքի է վերածվել, իրականացվում է թալան, ավազի ապօրինի արդյունահանում։ Օրական արդյունահանվում է շուրջ 30-40 մեքենա ավազ, և դրանից ոչ գյուղապետարան, ոչ մարզպետարան, հետևաբար և պետության գրպանը մեկ լումա անգամ չի մտնում, ասում են գյուղացիները։
Օրը օրի այս գործարանը ուրեմն կատանում է, որտեղ կրում են։ Գիշերով են կրում, քողարկված, անօրինական կերպով կատարվում է ավազի արդյունահանում, և դա տարիներ շարունակ մի քանի անգամ եկել արձանագրել են մարզպետարանից, ու սրա դեմը չեն կարողանում առնել։
Բացի այդ, գյուղացիները պահանջում են իրենց աշխատանքի դիմաց չտրված աշխատավարձերը, եղեգնուտցիները պնդում են, որ իրենք չեն ստացել իրենց աշխատավարձերը ոչ նախկին, ոչ էլ նոր սեփականատիրոջ մոտ աշխատանքի դիմաց, որևէ բան, որի հետ աշխատանքային պայմանագիր չի կնքվել։
Մենք աշխատավարձ ունենք 18 միլիոն դրամ աշխատավարձ բանվորների, մինչև այսօր չեն ծառայմսանանք, հավատ ղեկավար, հավանք է մեկ այդ հրապարակ, ոչ մեկը բանտեր չի տվել։
Նախկես է էլ ոչ եկնել, իմ աշխատավարձ չեն տվել, ոչ մեկ այդ պայմանակ ես կացա բանավորը։
Ենսա տոժական ոչ մի կոպեկ չեն վճարում, աշխատավարձի ոչ մի ծուցակ չունեն, ամբոր ժամոտը թալանի որվել գնացել են։
Մինչդեռ Բետարշին ՍՊ-ի փոխտնօրեն Սուսաննա Հարությունյանը պնդում է, թե սա մասնավոր սեփականություն է, պատկանում է Հակոբ Հակոբյանին և գյուղացիները վրդովելու բոլորովին այլ պատճառ ունեն։
Սա իրենք վատ են զգում, գազալցական ենք ուզում կառուցենք այստեղ, գյուղապետի եղբայրը գազալցական ունի, շատ վատ ազգում, որ դա իրեն բիզնեսին, ամբողջ գյուղի բիզնես իրեն ձեռքում է։ Վատ են զգում, որ Էջմիածնից որևէ մեկը այստեղ
սեփականատեր։
Դեպքի վայր եկած Արմավիրի փոխմարզպետ Արայիկ Աղաբաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հավաստեց, թե ինքը այսուհետ անձամբ է զբաղվելու այս հարցով։ Ստեղծվելու է հանձնաժողով, երկու կողմերը ներկայացնելու են փաստարկներ և պատասխանատվության ենթարկվելու են մեղավորները։ Նա հրահանգեց դադարեցնել ավազի արդյունահանումը։
Դադարեցում այս պահից արդյունահանում ավազի։ Մինչև բոլոր կողմերը կբերեն փաստաթղթերը համապատասխան, կստուգենք, ոչ մի ավազը հատիկ իրար տեղի չպետք է շարժվի։
Իք ավազը կտանա։
Ժամանակին դադարեցվել է, հետո նորից շարունակել են այս կարգի գործունեություն, հիմա պետք է վերջնական ճշտվի։ Տարածներն են պատկանում, և ով դրա իրավունքն ունի։ Այս պահից սկսում ենք ուսումնասիրությունները։ Ով սխալները թույլ տվել կպաճվի։
Գյուղացիները սակայն կորցրել են հավատը, հույս չունեն, թե հարցը լուծում կստանա, քանի որ սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանին նրանց խոսքով վերևներից են սատարում։
Չեմ հավատում։ Ես 3 տարի նույն պատմություն ունեմ։ Սա վրան չեմ կարող ոչոք։ Փորոս լեճերը կա, դարելա ճաճուտներ, այդ ամբողջը պիտի բերի ինքը մուտի։ Այս գյուղապետարանին, այս համայնքին, այս ժողովրդին, որ մեր երեխեքը կարինան մանկապարտեզ եթան։
Հասմիկ Սմբացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Եղեգնուտ, Արմավիրի մարզ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Մոնտեվիդեո։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան Լորի։
Ազատություն ռադիոկայան Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ։
Մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը, լավագույն բովանդակային